Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Bawas sa student debt ihahain sa parlamento. Estados Unidos magpapataw ng 19% na taripa sa Pilipinas sa bagong kasunduang pangkalakalan. At Brisbane 2032 Olympics at Paralympic Games tinatayang magdadala ng higit $70 billion sa pambansang ekonomiya ayon sa bagong ulat. Yan ang mga mainita balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga balita, ilalatag ang unang panukalang batas sa 48 parlamento na naglalayong bawasan ng 20% ang utang ng 3 milyong Australiano sa higher education o universidad. Itataas din ang income threshold sa $67,000 bago magsimulang magbayad. Inaasang susuportahan ito ng koalisyon. Ayon kay Education Minister Jason Clare, ang mga may average help debt na $27,600 ay maaring mabawasan ng halos $5,520. Aniyalayo nilang tuparin ang kanilang pangako nitong eleksyon.
The first piece of legislation to cut student debt by 20% is something that we promised, I think, every day of the election campaign in every part of the country. It means cutting the debt of 3 million Australians. A lot of those are young Australians. Often young people don't see themselves on the ballot paper when they go to vote. But a lot of young people did at this election, and they voted for it in their millions.
Inanunsyo rin ni Ginong Clare ang pagputol ng pondo sa mga child care centers na hindi umaabot sa minimum standards na nararapat sa mga magulang at kabataan. Sa ibang balita naman, nanawagan ang mga tagapagtaguyod ng karapatan ng kabataan ng mas matapang na reforma sa sistema ng proteksyon sa mga bata sa Queensland na anila ibigong protektahan ang mga pinakabulnerableng kabataan. Magsisimula ngayong araw sa Brisbane ang isang 17 buwang investigasyon na may pondong $20 million upang tukuyin ang mga pagkukulang sa sistema at magrekomenda ng mga pagbabago. Nitong 2024, mahigit 3,000 bata ang nasa out-of-home care. Karamihan ay may masalimuot na pangangailangang hirap matugunan ng kasalukuyang sistema. Sa ibang balita naman, inanunsyo ng Australian Financial Complaints Authority na sa ikalawang sunod na taon ay nakatanggap sila ng mahigit 100,000 na reklamo mula sa publiko. Ayon sa datos ng Australian Financial Complaints Authority, malaki ang tinaas ng reklamo kaugnay ng financial investments at payo sa 18% at insurance 17%. Pinakamarami pa rin ang reklamo sa banking at finance, ngunit hindi bumaba ng 9% ang kategoryang ito dahil sa 45% na pagbaba ng scam-related complaints. Naresolba ng AFCA ang mahigit 102,000 na reklamo noong nakarang taon na nagresulta sa higit $414 million na kabayarang kompensasyon. Ayon kay Ginoong Locke, nakatanggap pa rin ang AFCA ng maraming mga reklamo.
We'd like to see financial firms do a better job of resolving disputes that members of the public have with them and so that people don't have to come through to the ombudsman scheme. And in general insurance, we have seen record numbers of complaints about motor vehicle insurance, which is clearly an area of concern for many people. What we've also seen is too many people falling victim to very poor or misleading financial advice.
Balitang Pilipinas, nagkasundo ang Estados Unidos at Pilipinas sa bagong kasunduang pangkalakalan kung saan papatawan ng 19% na taripa ang mga produktong galing sa Pilipinas habang zero tariff naman sa mga produktong mula sa Amerika. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Trump sa social media matapos ang pulong nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa White House. Ayon kay Trump, magiging open market ang Pilipinas para sa US goods. Dagdag pa niya, magtutulungan din ang dalawang bansa sa aspeto ng militar. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang zero tariff ay limitado lamang sa ilang produkto tulad ng mga kotse bilang bahagi ng kasunduan. Sa kabila nito, sinabi din ni Pangulong Marcos na ang 1% na bawas sa isang makabuluhang tagumpay at bunga ng espesyal na relasyon ng dalawang bansa. Dagdag din niya, sinabi niya na mag-i-import ang Pilipinas ng mas maraming produkto mula sa Amerika kabilang ang soy, trigo at mga gamot. Balita sa labas ng bansa, 15 Palestino ang naiulat na namatay sa gutom sa Gaza kabilang ang 6 na linggong gulang na sanggol ayon sa mga otoridad. Lumalala ang malnutrisyon sa rehiyon mula nang magsimula ang digmaan. Ang sanggol na si Yusuf ay namatay sa Gaza City matapos hindi makahanap ng infant formula ang kanyang pamilya at kahit makahanap man ay nagkakahalaga ito ng $100 kada lata, kabilang din ang 3 bata sa mga namatay. Samantala, ayon sa isang opisyal ng Israel, may ayuda namang pumapasok ngunit naiipit sa distribusyon ng United Nations. Mula Oktubre 2023, halos 60,000 Palestino na ang napatay sa mga pag-atake. Sa ibang balita, tinatayang magdadala ng higit $70 billion sa pambansang ekonomiya ang Brisbane 2032 Olympics at Paralympic Games ayon sa bagong ulat ng Deloitte Economics. Posibleng makalikha ito ng 12,500 na mga trabaho at patuloy na pag-unlad sa susunod na 20 taon. Tinatayang $40 billion ang maging epekto sa Southeast Queensland at $31 billion naman sa ibang bahagi ng Australia. Ngunit may babala ang ilang eksperto na maaaring mas malaki ang gastos sa paghahanda kaysa sa mga benepisyong matatamo. At para sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth ay maulan at 13 degrees Celsius. Adelaide maulan din at 13, ganoon din sa Melbourne 15 degrees. Hobart asan din ang ulan 17, ganoon din sa Canberra at 15 degrees Celsius. Sydney posibleng umulan din at 20. Brisbane aambon at 22, sa Cairns aambon at 28 at sa Darwin maaraw 31 degrees Celsius. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.